Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. În această săptămână de la Galați, poate auziți niște mici disturbanțe, încă luptăm cu partea tehnică, așadar, Festivalul Internațional de Animație Gulliver Galați este la 26-a ediție, a început ieri dimineață, a început cu un spectacol al trupei de la Ploiești, Vrăjitorul din Oz, a urmat pe firul muzicii o companie grecească, un spectacol foarte bine primit la Sala Mică, apoi Magazinul cu jucării, Teatrul Merlin de la Timișoara, la ora 18:30, un spectacol pentru 16 plus, pentru spectatori de la 16 ani în sus, vom vorbi imediat de ce, Regele Moare, o producție a Teatrului de Animație Țăndărică București, în fine Don Quixote la 19:30, opera comică pentru copii. Așadar, Regele Moare, un spectacol pentru tineri și adulți, în regia Elizei Păuna, prezentat aseară în cadrul festivalului Gulliver, în rolul principal, în rolul regelui, Ioan Brancu, actor, profesor. Bun venit, domnule Brancu!
Bine m-am găsit!
Eu vă propun să începem chiar cu asta. De ce 16 plus? Nu conține limbaj licențios, cum se scrie de regulă pe afișe în cazul, ci conține o problemă mult mai gravă, pe care Teatrul Țăndărică a considerat-o prea gravă pentru copii.
Păi este, moartea e ceva cu care copiii n-ar trebui să ia cunoștință. Din păcate, moartea face parte din viața noastră și e bine să vorbim despre fenomenul ăsta. Eu personal am mai vorbit despre fenomenul ăsta și în Omul de zăpadă, care voia să întâlnească soarele, fiindcă și mie mi se pare un lucru extrem de important și e cu atât mai important cu cât copiii nu pot fi feriți și nici nu cred că e bine să fie feriți de fenomenele vieții din care face parte și moartea, numai că ea trebuie să ia o formă pe care copiii să o poată accepta. Nu vrem nici să îi înspăimântăm, vrem doar să-i trezim și să-i pregătim pentru realitățile vieții și din cauza asta apare pe afiș 16 plus, pentru că un copil poate nu e bine să ia cunoștință cu toate detaliile vieții prea devreme. Are timp.
Un text al lui Eugen Ionesco, dar un text foarte duios, așa.
Da, asta mi-a și plăcut la textul ăsta, de asta am și acceptat să joc în spectacolul ăsta. E un spectacol al unei absolvente a secției de păpușărie a UNATC.
V-a fost studentă, presupun.
Da, da, cum mi-au fost aproape toți păpușarii de după 94 încoace.
Trebuie să spunem că membrii trupei Țăndărică îl strigă pe domnul Ioan Brancu, domn profesor.
Da.
Cum e să lucrezi cot la cot pe scenă cu foștii studenți?
E foarte bine, foarte bine.
Aveți un anume ascendent?
Îl am, slavă Domnului. Și încerc să mă prevalez de el ca să impun o anumită atitudine față de păpușă, care mi se pare lucru esențial. După părerea mea, un moment de virtuozitate păpușărească poate scoate un spectacol dintr-o groapă temporară, ca să zicem așa. Virtuozitatea păpușărească, ca orice alt tip de virtuozitate, te poate scoate din anonimat. Și pe urmă un pic de tehnică n-a stricat niciodată nimănui.
Niște păpuși foarte interesante. Spunea cineva, nu mi-am închipuit că o păpușă care vorbește fără să deschidă gura, sunt păpuși cu fața țeapănă, care da. Vorbește fără să deschidă gura, poate fi atât de expresivă.
Da, eu cred că nu păpușa e importantă, sau nu e atât de importantă păpușa, cât e de important omul din spatele ei. Păpușa, până la urmă, este un fel de mască.
Daniel Stamate este responsabil cu construcția păpușilor, foarte frumoase, foarte expresive.
Da, un tânăr foarte bun și eu m-am bucurat că l-am întâlnit. Eliza l-a găsit, nu știu cum, dar l-am întâlnit și eu, am vorbit cu el și mi-a plăcut. mi-a plăcut modul în care gândește și în care lucrează. Un tânăr foarte, foarte bun. Lucrează pentru film, de obicei, dar n-a avut nimic împotrivă să lucreze și pentru teatru și a făcut-o foarte bine. Păpușile lui sunt foarte expresive.
Cum a pornit spectacolul ăsta? Un spectacol pentru un public dificil. Un public dificil pentru că știu că este un pariu al Teatrului Țăndărică să aducă adulți la teatru de păpuși și știu că e complicat.
Este complicat pentru că noi, păpușarii, zeci de ani de zile am funcționat, mă rog, eu și antecesorii mei au funcționat într-un sistem în care teatrul de păpuși era considerat un instrument de educație a omului nou, respectiv un instrument de propagandă. Și spectacolele trebuiau să aibă o anumită tentă și o anumită doză de corectitudine politică, așa cum era ea pe vremea aia. Și din păcate, urmarea a fost că teatrul de păpuși încă mai este considerat și acum un teatru al unei vârste, un teatru pentru copii. Lucru cu care noi ne luptăm, eu cel puțin, eu personal mă lupt cu asta și încerc să dovedesc că aproape în toate spectacolele mele încerc să dovedesc asta și de altfel și, și spectacolul ăsta este rodul probabil și al unei discuții pe care am avut-o cu Eliza acum câțiva ani, în care își mărturisea dorința de a se întoarce la păpușărie, ea jucând mai mult teatru, acum teatru pe scândură cu actori, de a se întoarce la păpușărie și chiar am împins-o să facă ceva mai serios, să abordeze o temă mai și a abordat-o pe cea mai serioasă. Și de-aia m-am și simțit dator să joc în spectacolul ăsta. Și mă bucur că s-a întâmplat așa. Și spectacolul ăsta atinge o zonă foarte importantă și am uitat ce vreau să spun. Asta se întâmplă când nu e prea razna.
Aveți un discurs extraordinar.
Până la stop.
Nu, aveți un discurs extraordinar. Mă uitam aseară, deși stați în umbră, stați în spatele păpușii până la un moment dat. Sunteți în mod evident una cu regele.
Păi asta e datoria mea, să mă identific cu personajul, păstrând în același timp distanța aia brechtiană.
O să citesc distribuția, pentru că merită. Ioan Brancu, Liliana Gavrilescu, Cristina Țane, Mona Toncu, George Simian, Ștefan Craiu, ultima achiziție a Teatrului Țăndărică, cred, da. Ștefan Craiu, da?
Da.
Și această, vreau să transmitem ascultătorilor că e neapărat nevoie să vadă acest spectacol foarte frumos, făcut cu o extraordinară grijă la detaliu. Vorbeam înainte de degradarea fizică a regelui și de faptul că sunt păpuși succesive care ilustrează lucrul ăsta.
Da, e o soluție pe care am preferat-o pentru că e mai simplă și mai eficientă. Sunt într-adevăr, regele are trei ipostaze și în care evoluează, nu sunt identice capetele. Și sigur, și viața e o evoluție și moartea la fel. Mi-am adus aminte, cred că am și vorbit cu Eliza despre sketch-ul din All the Jazz în care moartea era prezentată ca o succesiune de atitudini, revoltă, acceptare, târguială. Și ele cred că se regăsesc în viața tuturor. Când vine momentul ăla greu, bănuiesc că toți avem reacțiile astea, de aia și avea succes sketch-ul și de aia și spectacolul, cred că prinde la public, dacă pot să zic așa, pentru că oamenii se regăsesc în multe părți din spectacol și în multe atitudini pe care le-am prins și noi și pe care cred că și Ionesco le-a avut în vedere atunci când a scris textul ăsta. Noi, la rândul nostru, ne-am regăsit, eu cel puțin m-am regăsit în spectacol, în multe dintre părțile lui și cred că asta și trebuia să fac.
S-a jucat mult spectacolul ăsta?
Nu. Nu e un proaspăt și nu s-a jucat prea mult. Din nu știu ce motive.
Că pare rodat, pare spectacolul adult, matur.
Pare așa de rodat pentru că în ciuda faptului că e considerat un text, sau mă rog, sunt majoritatea textelor lui Ionesco absurde, noi de fapt am mers în cazul ăsta pe o linie care e aproape normală, ca într-un teatru realist normal. Și am considerat că asta e o atitudine mai omenească și mai bună în ce ne privește pe noi, cu atât mai mult cu cât personajele noastre sunt păpuși, și am crezut că contrastul dintre materia moartă, inertă a păpușii și viața actorului care îi dă viață poate să aducă un beneficiu mare pentru spectacol și sper că se întâmplă.
Se întâmplă, se întâmplă. Este, spectacolul este în concurs, presupun?
Cred că da. Nu,
credeți? Nu știți?
Nu m-a interesat. Asta m-a interesat mai mult ce reușesc să transmit.
Spectacolul este în concurs, așadar, pentru Festivalul Internațional de Animație. Domnule Ioan Brancu, dacă repetăm această recomandare, așadar, unde îl prindeți, că îl prindeți la București, că îl prindeți în țară, în această perioadă, toate trupele de animație circulă, dar nu se poate. Mă uitam aseară, fiecare are un program pe zile, pe ore chiar.
Da, e adevărat.
Mai plecați cu Regele Moare undeva?
Nu, acum nu. Dar plecăm cu alte spectacole.
Plecați
cu alte
deja spectacole.
Cu unele și cu altele urmează să plecăm și plecăm chiar și prin țări străine.
Mm-hmm. Cu ce? Jucați în multe, nu trebuie să vă mai întreb în câte. În câte chiar?
Da, nu știu exact.
Nu știți.
Acum s-au scos unele spectacole, nu știu. Eu sunt bătrân, mai am câțiva ani până la pensie și am jucat în zeci de spectacole. Acum o să plecăm cu Omul de zăpadă, care voia să întâlnească soarele, una dintre ultimele premiere și care...
Care este după Matei Vișniec.
Da, Matei Vișniec. Un text mai degrabă pentru copii, dar care am constatat că am reușit, așa cum intenționam, să ating și adulții, sau mai ales, mai bine zis, copiii din adulții care au uitat că au fost toată copii și că e un copil ascuns undeva înăuntru și care ar trebui să mai deschide și el ochii. Și a avut un succes la care e adevărat că am muncit mult, ne-am străduit și rezultatul este că trebuie să mergem în diferite locuri cu el. O să mergem și în China și nu mai știu pe unde prin Europa. Am mai fost și o să mai mergem. E un text foarte bun. E un text exemplar, după părerea mea.
Și interesant, cum observați și dumneavoastră, e tot despre moarte, e mai degrabă despre frica de moarte.
Da, și despre moarte, și asta mi-a plăcut de când am făcut prima lectură a spectacolului ăsta. El a fost un spectacol lectură la noi la teatru și în timp ce îl citeam am observat că s-a lăsat o liniște mormântală, nu mai auzeam nimic. Și atunci mi-am dat seama că există un filon foarte puternic acolo și am insistat să-l facem și l-am făcut. Și așa era. E un filon foarte puternic acolo, care de altfel poate fi dedus chiar din titlu. Omul de zăpadă care vrea să întâlnească soarele, deja are...
E un fel de Regele Moare, da?
Da, și are toată tragedia acolo, dar reușește să vorbească despre moarte fără a o numi și reușește să vorbească despre moarte într-un mod atât de aparent prietenos și drăguț, încât foarte multă lume zice că e un spectacol foarte frumos, deși el vorbește despre lucruri foarte grave. Numai că am lăsat moartea și celelalte lucruri grave în planul secund și în primul plan am adus o poveste pentru copii despre sacrificiu, despre prietenie, bunătate și alte lucruri asemănătoare.
Și care evident se termină cu bine prin
antiteză cu... deși nu e bine ce se întâmplă, dar asta e.
În această dimineață programul festivalului a început cu Fata Babei și Fata Moșneagului, tot o producție țăndărică, o mare, mare explozie în sală, mulți copii, cred că erau și grădință și școală, primii ani de școală, de un spectacol cu ceva ani în spate.
Da.
Cum de mai candidează?
Nu știu, asta organizatorii știu. Nici spectacolul ăsta nu știu dacă e în concurs. Nu m-am uitat. Am avut treabă multă și nu am verificat. Pentru că oricum nu vii la festival gândindu-te la premii. Premiile vin dacă sunt meritate și asta e o chestie administrativă. Mai important sunt oamenii din sală, copiii și, mă rog, spectatorii.
Poate totuși un premiu are darul că crește vizibilitatea unui spectacol.
Sigur
asta
da.
Se dorește până
sigur
la urmă.
Sigur că da, nu neg. Ba chiar îmi pare rău după perioada... Sunt puțin nostalgic după perioada când premiile aveau numere și ele ajutau la un fel de ierarhie.
Acum, premiul 1, 2, 3.
Da, când premiile poartă nume, deja au devenit mai anonime și pot fi puse la grămadă, adică câte premii ai luat, nu contează că e primul, 2, 3 sau cum, câte premii.
Câte premii ați luat?
Nu mai știu. Eu cred că sunt destule, sunt suficient de multe ca să nu mai fiu... cum să zic, preocupat de faptul că iau sau nu iau un premiu. Am înțeles că nu credeam la început pe mari actori care spuneau nu mă interesează un premiu sau... credeam că joacă teatru, dar acum am început să înțeleg că e mult mai important ce câștigi, ce câștigă spectatorul dintr-un spectacol decât un premiu, care din păcate a și devenit în unele momente au devenit irelevante. Există premii care poartă niște nume abracadabrante și încep să te îndoiești de temenicia. Da, asta e altă poveste.
Asta e altă poveste. Așadar am văzut practic consecutiv două producții ale Teatrului Sândărică, Fata Babei și Fata Moșneagului, regia Daniel Stanciu, cu multă proiecție video, cu multă joacă pe calculator. Regele moare complet curat, numai cu mâinile și cu vocea, să spunem.
Da.
Credeți în tehnologie? Vă interesează? Sigur. Cereți?
Sigur, sigur. Numai că tehnologia este un instrument, e o sculă. Tehnologia nu e nici bună, nici rea, e ca un cuțit. Cuțitul poate fi folosit și pentru a vindeca și pentru a omorâ. Abuzul de tehnologie poate fi periculos și derutant. La fel cum agresiunea, există o teorie care zice nu trebuie să apară în teatru agresivitate și violență, pentru că copiii n-au nevoie de asta. Eu cred că e greșit. Nu violența în teatru e greșită, ci violența gratuită. Violența gratuită e nocivă. Pentru că altfel, dacă ne uităm la basme, toate basmele se termină violent. Răufăcătorul e legat de un cal și tras împreună cu un sac de nuci, unde pică nuca, pică și bucata din el. E o scenă extrem de violentă, dar e necesară pentru că răufăcătorul trebuie să-și primească pedeapsa. Dacă nu își primește pedeapsa, nu se întâmplă catarsisul. Și piesa o jucăm degeaba dacă nu se face dreptate până la urmă. Dreptate trebuie să se facă. Ăsta e unul dintre rolurile educative ale teatrului. Nu doar să se spele copiii pe dinți și să treacă strada pe verde. Trebuie să învețe și să deosebească binele de rău. Trebuie să înțeleagă cine minte, de ce minte și că există și minciuni mici, minciuni mari. Există minciuni nevinovate care fac bine. Și există și lucruri bune spuse într-un mod în care fac rău. Și astea trebuie să învețe copiii. Și cred că la fel se întâmplă și cu tehnologia. Tehnologia ar trebui să ne ajute, dar când ne depășește, când ne copleșește, se întâmplă ceea ce se întâmplă și cu noi toți și când vedem oameni pe stradă scufundați într-un telefon care nu văd ce se întâmplă în jurul lor, când vedem oameni care stau legați de computer și nu se mai pot desprinde. Asta e rău, abuzul e rău. Altfel, tehnologia ne poate ajuta, de exemplu, să facem o distribuție mai mică și unele dintre personaje să le proiectăm undeva sau să le sugerăm într-un mod virtual și în felul ăsta să putem juca un spectacol pe care altfel nu l-am putea atinge pentru că sunt prea multe personaje în distribuție.
Există speranța și că, având în vedere că toți copiii astăzi folosesc tablete, folosesc telefoane, se joacă, o să relaționeze mai ușor cu un spectacol care are multă parte video-digitală.
Da, sigur, copiii au o atracție față de toate jucăriile astea. Și pentru mine, jocurile video cu mașini sunt un fel de împlinire a visului de când eram mic de a avea o mașinuță teleghidată, pe care n-am avut-o atunci. Și acum, cea mai bună mașină
trebuie
teleghidată...
Trebuie să afuc în ziua dumneavoastră, da.
Cea mai bună mașină teleghidată e o mașină dintr-un program, dintr-un joc video în care se mișcă într-un fel sau altul și poate face aproape orice îți imaginezi. Sigur, copiii sunt atrași de tot ce mișcă și de tot ce e nou și de tot ce... Numai că încă ei nu se pot stăpâni, n-au un echilibru necesar, ei nu pot să se oprească. De altfel și nouă ne e greu să ne oprim. Dacă ne uităm bine, tehnologia poate să devină foarte atractivă și riscăm să nu ne putem opri. Nu avem întotdeauna pe cineva să ne tragă de mânecă și să ne spună e prea mult, e prea mult. Și câteodată și când avem, nu-l credem. Și există riscul ca tehnologia asta să ne dezumanizeze și să ne aducă la situația de a nu mai ști să scriem de mână. Și din păcate lucrul ăsta se întâmplă, să nu mai scriem de mână. Și am citit de curând că în școlile din Marea Britanie se vor schimba ceasurile cu cadrane analogice cu ceasuri cu cadran digital, pentru că copiii nu știu să citească ora de pe un cadran tradițional, nu știu decât cifre. Mi se pare trist.
Și mie mi se pare trist.
Da.
Domnule Ioan Bracu, să-i ajutăm să se oprească din privitul în tabletă. Recomandați-ne spectacolul în care jucați la Țăndărică, spectacolul cu care eventual veți circula în această perioadă.
Păi, Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele. Mi se pare un spectacol la care nu o să le pară rău nici copiilor și nici părinților și bunicilor lor că au venit să-l vadă. E un spectacol frumos, așa l-am vrut să fie frumos ca să putem vorbi despre lucruri grave. Și Regele Moare se joacă mai rar pentru că nu avem un public suficient de dezvoltat pentru spectacole pentru adulți, deși există un public, avem un public fidel, dar spectacolul ăsta nu se pot juca foarte des, se joacă după amiaza de obicei. Am avut o vreme când în fiecare joi se juca un spectacol pentru adulți și cred că o să încercăm să facem asta chiar mai des.
E important să se facă un obicei al...
Da, da, da.
O rutină a spectacolului.
Pe vremuri existau seratele la Țăndărică înainte de 89.
Da.
Și erau
faimoasele.
Faimoase, da.
Da.
Da. Sigur, nu le putem reînvia pe acelea, dar să încercăm să facem ceva similar. Încercăm, de fapt. Încercăm și cu programul ăsta SALT, un concurs de proiecte. Și cu ăsta încercăm să aducem mai mulți oameni spre Țăndărică și chiar din alte, de fapt, ăsta și este, asta e caracteristica principală a programului SALT, de a aduce oameni din alte zone artistice către Păpușărie.
Sunt pe pagina Teatrului Țăndărică, pagina care se cheamă Ioan Brancu. Mai văd Noroc cu laptele, dramatizare și regie Ioan Brancu.
Da, asta e o poveste superbă a lui Neil Gaiman. Am găsit-o într-o librărie într-o zi și mi-a plăcut atât de mult încât imediat am adaptat-o, am făcut un scenariu și...
La Timișoara, este la Teatrul Maghiar de Stat.
Da, da, la Teatrul Maghiar. L-a plăcut și am făcut-o. E un joc superb cu un tată care pleacă după lapte, vine într-un târziu și copiii îl acuză că i-a lăsat atâta vreme singur și el spune o poveste elucubrantă despre extraterestri care l-au răpit și improvizează un teatru, o poveste pe care o joacă cu păpușile lor. Și e un prilej de joacă pentru actorul care joacă rolul tatălui și spectacolul s-a dezvoltat frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez la el.
E pentru copii?
E pentru copii și nu numai pentru copii.
E greu de spus uneori care e granița. E important ca și adultul care însoțește copilul să fie răsplătit un pic.
Da, sigur, sunt acolo, mai ales Neil Gaiman este un autor foarte la modă acum.
Da, da.
A scris scenariile multor filme și multe dintre romanele lui sunt celebre. Și are o scriitură foarte bună. Există acolo doze și în poveștile lui copiii sunt la fel de deștepți ca în poveștile lui Roald Dahl, care e scriitorul meu preferat.
Și al meu.
În poveștile lui copiii sunt eroi și copiii sunt copii normali, ca toți copiii care au probleme și care reușesc să biruie datorită credinței lor că vor reuși și datorită inocenței lor și a purității. Și am De fapt, am și pus în scenă mai multe dintre poveștile lui, dar nu pe toate în teatre profesioniste, dar mai încerc.
Mai încercăm. Așadar, da. Danilă Prepelac, așadar, Micul Prinț.
Micul Prinț a fost o variantă pe care am făcut-o la școală, mai redusă și într-o ipoteză care punea povestea într-un spațiu contemporan și într-un timp contemporan. Mă rog, era o prelucrare după textul lui Saint-Exupéry, deși am jucat și într-o poveste clasică, un spectacol care s-a făcut la Țăndărică, prima variantă făcută de Bogdan Drăgulescu, în care am jucat și eu mai multe roluri, printre care și Micul Prinț împreună cu Lili Gavrilescu. Ea era vocea, eu eram backing hands.
E un spectacol greu pentru că el vine deja cu o zestre vizuală, domnule Ioan Brancu, vine deja cu desenele autorului pe care le știm cu toții,
da.
Și vine de asemenea cu o legendă, că nu e bine să-l montezi, că nu ai voie să-l montezi, că să nu folosești copii, că să folosești copii.
Băi, asta a și fost unul dintre motivele pentru care nu s-a mai jucat acel spectacol, pentru că vulpea noastră era vulpea europeană și moștenitorul dreptului de autor a aflat și nu ne-a mai dat voie.
Ce înseamnă vulpea europeană?
Adică vulpea europeană este vulpea noastră asta cu urechi mai mici, roșie, în timp ce în povestea lui era vulpea deșertului, care are urechi mult mai mari. Și în povestea noastră vulpea era o vulpe, în timp ce la Saint-Exupéry era un vulpoi.
Da. Probleme, sigur, probleme.
N-a fost singurul motiv, dar a fost unul dintre ele.
Mai scrie aici pe pagina Teatrului Țăndărică faptul că la filmul La Ferim, în regia lui Radu Jude, construcția și animarea păpușilor au fost semnate Ioan Brancu și Mariana Zaharia.
Da. M-a căutat Radu, probabil că a întrebat încolo cine poate să facă. Cineva i-a spus, încearcă cu Brancu. M-a sunat și sigur că mi-a plăcut ideea și am făcut asta, exact ce spune acolo. Am construit, sigur, de acord cu el. Am scris împreună textul, am reconstituit niște momente, a avut și el niște intervenții pentru că voia să meargă într-o anumită direcție și le-am jucat la filmare. A fost o zi de filmare și mai multe zile de discuții și pregătiri. Și acum pot să mă mândresc că am jucat în Aferim.
Puteți să vă mândriți cu foarte multe lucruri. Nu avem noi timp să vorbim despre ele, în orice caz. Pentru că am văzut aseară acest spectacol minunat, care la un moment dat se va întoarce în București, la un moment dat va circula în altă parte, nu știm, urmăriți-l. Regele Moare se cheamă, este o producție a Teatrului de Animație Țăndărică din București, un spectacol pentru de la 16 ani în sus. Mi se pare puțin exagerată cifra de 16. În sfârșit nu este sângeroasă, așa cum v-ați gândit probabil, cu domnul Ioan Brancu în rolul principal, un joc actoricesc minunat, 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 neapărat vedeți. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Urăm, ținem pumnii acestui spectacol, ținem pumnii Teatrului Țăndărică în general, așadar Festivalul Internațional de Animație Gulliver a ajuns la ediția 26, emisiunea Vorba de Cultură îl însoțește. Ne întâlnim și mâine și poimine până vineri inclusiv pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromaniacultural.ro începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!